Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Галоўныя тэмы на сёння.
На мітынг Святланы Ціхановскай у Мінску прыйшло 63 тысячы чалавек.
Шторкі ёсць з трох бакоў. Таемнае галасаванне ў Беларусі ў адкрытых кабінах.
А четвёртая адкрытая сторона. Давайте я вам пока каментарыяў никаких даваць не буду.
Як Москва адпомсціць Лукашэнку за затрыманых вагнераўцаў?
Да заканчэння прадвыбарчага сезону Расія нічога ўсё будзе падтрымліваць пры сабе. А потым, канешне, гэта стане прадметам двухстаронняй перамогі.
Пра гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 ліпеня кандыдату прэзідэнта Святлана Ціхановская сабрала найбольшы мітынг у Беларусі ў 2000-е гады. Па падліках праваабаронцаў у парку Дружбы народаў у Мінску пабывала 63 тысячы чалавек.
Выступалі Святлана Ціхановская і яе баявыя сяброўкі па аб'яднаным штабе Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала.
Журналісты Еўрарадыё працавалі на мітынгу, і зараз я папрашу распавесці пра ўбачанае і падзяліцца ўражаннямі маіх каляжанак. Ну і найперш Марыю Калеснікаву.
Прывітанне.
І Марыю Вайтовіч. Дзяўчаткі, ну давайте, расказвайце, што там адбывалася.
Тобачне.
Ты давай, пачнай, ты раней прыехала.
Давайте, самага, ну, давайте вось я, каб вы тут разагналіся, пачну з таго, што мы тут толькі што расказвалі пра, што па падліках праваабаронцаў 63 тысячы чалавек, хтосьці кажа там, ну, блізка да 60-50, там, можа, людзі прыходзілі, сыходзілі, але самае галоўнае, праваахоўнікі, ну, якія ж ніколі не падманываюць. Усе суды сведчаць пра тое, што яны гавораць толькі праўду заўсёды. Налічылі 18 тысяч, ну, там што-то там 250 ці 650 чалавек. Так колькі ж было?
Слухай, ну, калі шчыра, на жаль, я не трохметровага росту, і я не магла ўстаць вось так пасярэдзіне і палічыць, але гледзячы па апладысментах...
І у цябе ў вачах нема такіх устроеных спецыяльных лічыльнікаў?
Нема, на жаль, но... Але гледзячы па апладысментах, то бок, напрыклад, калі выступоўцы нешта гаварылі і першыя рады падхоплівалі, там, напрыклад, света, ці там веры можам, пераможам, дык калі ўжо першыя рады, першыя шэрагі заканчвалі, было вось гэта такое рэха, якое кацілася, і вось гэтыя выступоўцы проста рэальна стаялі і чакалі, калі ж ужо там на тых задніх шэрагах скончыць крычаць, і, ну, проста складвалася ўражанне, што сапраўды людзей вельмі шмат. Вось дзякуючы гэтаму рэху.
Ну, тое ж самае ўражанне можна зрабіць нават проста гледзячы на здымкі, якія былі зроблены з дрону. Я ж падышла на мітынг пасля 20-й, напэўна, пасля працы, так, і я заўважыла такі момант, што людзей сапраўды было шмат, шмат людзей стаялі не за турнікетамі, а з іншага боку, таму што просто не змаглі туды трапіць.
Ну, яны нават, мне падаецца, што яны нават не тое, што не змаглі, яны не збіраліся туды трапіць, ну, толк, яны прыйшлі просто пастаяць, але было так цікава, быў ось гэты момант яднання, што людзі просто яшчэ ў такіх там, я думаю, 6 нейкіх шэрагаў, 7 шэрагаў было за плотам.
Гэта дакладна, так. Я што заўважыла, што людзі, як прыходзілі, шмат новых людзей, людзі не прыйшлі проста ў адзін час. Я ведаю, што і ў 5 гадзін там паехалі, і вось Марыя паехала вельмі рана, так, і пасля прыходзілі, і як і сыходзілі. Я бачыла, што мне насустрач ідуць людзі, якія вырашылі сысці раней. Чаму? Таму што я, ну, слухала, што размовы такія, так, людзі ўсё ж такі трошкі баяліся наконт таго, што будзе нейкая правакацыя за гэтых усіх байцоў, вось гэтых 33, так, вось гэтыя чуткі. Я думаю, што яны таксама ўнеслі нейкую такую, ну, паніку, магчыма, людзі хваляваліся, што нешта здарыцца.
Марыя, ўсё ж такі, на якой лічбе ось асабіста ты спынілася?
Ведаеш, я з пункту гледжання
Як давай, чи... давай з пункту гледжання музики, які у свой час виступав на стадіоні у Вемблі.
Окей. І може...
Ні, я до чого, я тут трохи жартую, я до чого. Я просто прочитав, скажімо, допіс Артемія Троїцького, який написав, що я, як чоловік, який за свою життя навідав безліч різних опен-ейрів, концертів, музиків, уже на вока можу сказати, скільки там людей, і каже, що от, глядячи на здымки, як мінімум 50 тисяч чоловік. Ось ти от з пункту гледження от так.
Я можу сказати з пункту гледження музичного журналіста, що у нас у Білорусі ніколи не було концерту, на який б прийшло стільки людей, як учора прийшло на виступ Світлани Тихановської.
Правду кажуть, рок-зорка узиходить.
Є таке. Це такий був справжній білоруський Вудсток учора.
Докладно, я просто згадала ще те, що я наприкінці мітингу познайомилася з хлопцем-волонтером, і він розповів, що вони дарили людям, які приходили, браслеты, белые стужки, браслеты, и было 6 кропок, где это все робили, и уже от 20-й браслетов больше не засталося, так? На кожную кропку выдавали по 2000 браслетов. То бок, а 20-й уже 12 тысяч браслетов было раздадено. И после он сказал, что люди подходили и подходили, просили и просили. То бок, зрозумело, что людей... Митинг начался только у 6 годин и протягивался вельми долго.
Добро. Сколько еще разобрались? Настрой. Ось ці відчували ви по настрої, що це от, ну, от не просто така, от люди прийшли там тусануться, там ці, скажімо так, от, спричиніться до нічого такого об'єднуючого, а що справді от є неке, що ми тут здолеємо, там, перемену і так далі.
Люди прийшли з настроєм. Вони прийшли з тим настроєм, що вони не вірять... історіям про бойовиків. Це було докладно. Тобто, уже у 5-6 годин йшли люди з дітьми на плечах, і всі вони казали, що ні, ми не віримо ні у яких бойовиків, тому що такі історії з'являються кожен раз перед виборами. Ми прийшли, тому що ми уже не можемо не прийшли. Ми не, не можемо не прийти. Ми не боїмося, тому що ми уже просто не можемо більше боятися. І справді був гэты настрой такі позитивны, такие вельми спокойны. Мне сподобалось, как люди уважливо слухали выступовцев. Яны реально слухали каждое слово. Батька политвязня Фурманова, коли выступал, на каждую ягоную реплику, на каждую его просьбу, что, молодь, не съезжайте с краины, заставайтесь тут, потому что мы мусим побудовать нормальную краину. Усе вельми, вельми так классно реагавали. И, конечно, выступ Тихановской, выступ такие экспрессивные Вероники Цапкалы, коли першие шерехи, где, до речи, вельми у тульно сидели такие уже усталые люди, серед яких, до речи, был вот такие один ведомый протестовец и поэт Ян Гриб. Вот ягоного веку люди реально сидели и плакали. Вот от слова у девчат, так. И было, саправды, вельми так уважливо, вельми поважливо и вельми так прозрысто и эмоционально.
Было отшивание такое... Нарешті прийшла ніякая консолідація, шмат людей, і перше, що почула я, коли я приїхала, це був виступ Марії Колєснікової, і він так само був вельми емоційний, і я погоджуся тут з колегою на кон того, що всі вельми уважливо слухали і повторали її слова, і було таке захоплення просто. І, ну, я думала про те, що далі Бог нам не розчаруватися після ні у чим. Тому що, ну, усілякі бувають історії, але зараз ось таке відчування консолідації і об'єднання усіх. Шмат було людей з різними стягами, так, хтось прийшло з БШБ стягом, хтось прийшло з нашим офіційним державним на даний момент. Так, і не було, я не побачила п'яних людей. Було відчування такого ось свято, не ведаю, урочистості.
Ну, мне, уласна, еще было, конечно, вельми цікаво глядеть, як працює штаб об'єднаний, так, як реагують представники штаба на трьох сябровок бойових, так. Мне було цікаво так само глядеть на саму Світлану Тихановську, тому що ми пам'ятаємо, якби, якою вона була тільки, коли уступала ось у гэту політичну боротьбу, на гэту політичну стежку, і зараз гэта упевнена у себе жанчына виходить на сцену. Ну, і так само ось гэты момент Світлана стримлювала вельми себе, каб не заплакаць. Думаю, калі б я була на її місці, калі б я була на сцені у гэты момент і побачила ось гэт гэтыя десяткі тысяч людзей, якія прыйшлі падтрымаць цябе, я б таксама проста мрыдала, не ведаю нават як. Як Белуга.
Ну, быў таксама такі вельмі кранальны, але цяжкі момант наконт таго, калі вось выступала Вероніка Цыпкала менавіта, калі яна распавядала гісторыю сваёй маці, якую затрымалі падчас таго, як яна ляжала ў лякарні хворая на рак. І гэта, ну, вельмі шмат эмоцый. Было адчуванне, што зараз, нават выклікалі, кажуць, што за сцэнай стаіць хутка. Я так і не зразумела.
Я была там на гэтым месцы, я магу сказаць, што проста ў першых шэрагах сядзеў хлопец такі гадоў 15. Ён проста пабялеў, збялеў, яму стала кепска, людзі адразу да яго пабеглі хуценька, папрасілі салодкага, там са штабу, ну, усе пачалі несці нешта салодкае там, і прыбеглі з натоўпу, відаць, медыкі, ну, у цывільным, гэта былі жанчыны, магчыма, там дактары ці медсёстры, і калі прагучала, што патрэбны доктар, ніхто з дактароў, якія там дзяжурылі, дарэчы, не прыбег, і ў выніку проста валанцёры пасадзілі хлопца гэтага на рукі і хуценька-хуценька пабеглі да хуткай, і людзі так расступіліся, і
ну, там амаль адразу сказалі, што хутка стаяла прама за сцэнай. Я памятаю, што яна там стаяла.
Яна была, ну... так, але ніхто не прыйшоў, таму вось яго вельмі хутка гэтага хлопца знеслі, там нічога страшнага не было.
Дзякуй Богу нам за такіх валанцёраў.
Ну, вось такое мерапрыемства узвышанае па настрою, па эмоцыях і па чаканнях. Дзякуй вялікі, Марія.
Дзякуй.
А мы працягваем нашую праграму.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сілін. Аб'яўлена дата выхаду другой кнігі Джон Роулінг серыі пра Гарры Потэра у перакладзе на беларускую мову. Гэтам Гарры Потэр і таемная зала. Старт продажаў прызначаны на 26 верасня 2020 года, паведамляе выдавецтва Янушкевіч у дзень нараджэння хлопчыка чараўніка. Раней па-беларуску выйшла кніга Гарры Потэр і філасофскі камень. Пераклад выканала Алена Пятровіч. Вокладку для кнігі «Гарры Потэр і таемная зала» намаляваў вядомы амерыканскі мастак Брайан Селзнік. Каманда беларускіх крэатараў і мастакоў-ілюстратараў з розных краін выпусціла комікс пра каранавірус. Гэта зборнік гісторый, якія ілюструюць правілы жыцця пры пандэміі каранавіруса на прыкладзе вядомых казак. Праект ініцыяваны кіраўніком курсаў сардэчна-лёгачнай рэанімацыі «Байкардіо» Аленай Дундаровай і прысвечаны медыкам, якія змагаюцца з каранавірусам ва ўсім свеце. Да праекта далучыліся мастакі-ілюстратары не толькі з Беларусі, але і з Германіі, Расіі і Казахстана. Для нас гэта была магчымасць хоць неяк падтрымаць медыкаў у нашай краіне і не толькі, кажам Ганна Цішкевіч, рэкламіст і адна са стваральніц праекта «Ковід Комікс 20». Мы падумалі, што менавіта нашае пакаленне, дзеці і ўнукі тых, хто ўваходзіць у групу рызыкі, павінны данесці да іх правілы жыцця пры каранавірусе. Сапраўды, гэтак жа, як і ў дзяцінстве, яны вучылі нас жыццю, чытаючы казкі і распавядаючы гісторыі. З гэтай ідэі нарадзіўся наш праект. Першае выданне «Ковід Комікс 20» выйшла ў малым фармаце і толькі ў электронным варыянце. Паглядзець яго можна бясплатна на адмысловым сайце праекту. Аўтары праекта плануюць стварыць пашыраную друкаваную версію зборніка. Фестываль кіно паўночных і балтыйскіх краін «Паўночнае зянне» пройдзе ў Мінску з 21 па 27 верасня ў онлайн-фармаце пасля перапынку за пандэміі COVID-19. Упершыню за гісторыю фестывалю фільмы і майстар-класы будуць трансляцца онлайн праз стрымінговую беларускую платформу «Медіатэч Бай». Арганізатары распавядаюць, што цяпер вядзецца праца па стварэнні новай стрымінгавай онлайн-платформы для правядзення кінафестывалю «Паўночнае зянне» і распрацоўваюцца зручныя інструменты для куплі квіткоў, прагляду фільмаў і ўдзелу беларускіх і міжнародных гледачоў у майстар-класах. Традыцыйна на кінафестывалі пакажуць гульнявыя і дакументальныя паўнаметражныя фільмы са Швецыі, Даніі, Фінляндыі, Ісландыі, Нарвегіі, Літвы, Латвіі і Эстоніі. Каля 20 фільмаў асноўнай праграмы 6-га паўночнага зяння закрануць тэмы, сугучныя новаму слогану «Слухаць і чуць», Каманда паўночнага зяння заклікае сваіх гледачоў практыкавацца ў эмпатыі, клапаціцца пра сябе, блізкіх і навакольных. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Паводле заканадаўства галасаванне на выбарах у нас таемнае. Гэта азначае, што ніхто не мусіць мець магчымасці нейкім чынам падгледзець, за каго з кандыдатаў выбаршчык галасуе.
Але, відаць, выбарчыя камісіі вырашылі, што правільна галасаваць не ў адпаведнасці з гэтай нормай заканадаўства, а ў адпаведнасці з патрэбамі часу. У беларускіх рэаліях гэта азначае стварыць неспрыяльныя ўмовы для выбарчыка, які хоча, схаваўшыся ў кабіны для галасавання, таемна зрабіць фота свайго ж бюлетэня.
Каб потым страшна падумаць, выкласці яго на платформу «Голас». Што задумалі выбарчыя камісіі і пры чым тут шторкі на кабінах для галасавання, разбіраўся Міхась Ільін.
Назіральнікі ў розных кутках Беларусі заўважылі, як сябры участковых камісій здымаюць шторкі з кабінак для галасавання. А як жа тое, што па канстытуцыі галасаванне ў Беларусі таемнае? Адно з такіх паведамленняў прыйшло з Маладзечна. Еўрарадыё дазванілася да старшыні Маладзечанскай раённай камісіі Ірыны Нядзвецкай.
Вот тут появляется сообщение о том, что на избирательных участках, вот в том числе в Маладзечна, в избирательных кабинках отсутствует, то ли сняли, то ли вообще не было шторок. Вот скажите, это так или нет?
Они с трех сторон присутствуют, шторки.
А с четвертой что? Стена?
А с четвертой открытая сторона.
Там как-то видно, как люди голосуют?
Давайте я вам пока комментариев никаких давать не буду. Я, понимаете, сейчас идет подготовка еще участков. Готовность будет проверяться 3 числа. Тогда давайте, если вас интересует, вы мне третьего и позвоните.
Датерміновае голосование на президентских выборах у Беларуси стартует 4 жнивня. Кандидату президенты Светлана Тихановская закликая белорусов для обороны от фальсификации на выборах корыстаться платформой «Голос». До ее уже долучились 570 тысяч человек. Аўтары ініцыятывы прапануюць выбаршчыкам сфатаграфаваць запоўнены бюлетэнь, каб падлічыць альтэрнатыўныя вынікі выбараў. Супраць ініцыятывы асцярожна выказалася кіраўнік цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Не, яна не можа забараніць фатаграфаваць бюлетэнь. Але звяртае ўвагу, што законам фотаздымка не прадугледжаная. І што гэта супярэчыць прынцыпу аб таямніцы волевыяўлення, прапісанаму ў Канстытуцыі. Цяпер атрымліваецца, што фатаграфаваць бюлетэнь выбаршчыку давядзецца ў адкрытай кабінцы. Гэта наогул законна? Глядзець, як галасуе выбаршчык. І вось якраз гэта не супярэчыць канстытуцыйнаму праву на таемнае галасаванне. Палітолог Юрый Чавусаў расказвае Еўрарадыё, што канкрэтных правілаў для афармлення кабінак для галасавання ў заканадаўстве няма.
Ну, шторкі не ёсць абавязковыя ўмовы. То есть, избирательный кодекс говорит о том, что голосование должно происходить тайно. Как это реализуется, это уже вопрос организации оформления участка для голосования конкретно. Это могут быть не шторки, это могут быть кабинки, это может быть что угодно. Это могут быть разные способы, да. То есть я видел там в школе, там, например, берут в парту, ставят, да, как, парту на парту, да, и люди заполняют такой импровизированный кабин.
У зборніку метадычных матэрыялаў для участковых камісій па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусі ёсць пункт 3.2 – абсталяванне памяшкання для галасавання. Патрабаванням да кабін для галасавання там аддадзены цэлы сказ. Для забеспячэння таемнага галасавання усталёўваюцца кабіны альбо адводзяцца спецыяльна абсталяваныя пакоі, якія абсталёўваюцца сталамі, сістэмы асвятлення і забяспечваюцца пісьмовымі прыладамі, за выключэннем алоўкаў. У Канстытуцыі Беларусі ёсць артыкул 68. Галасаванне на выбарах з'яўляецца таемным. Кантроль за волевыяўленнем выбаршчыкаў у ходзе галасавання забараняецца. Але глядзець і кантраляваць – гэта розныя рэчы. Гэта значыць, фармальна адсутнасць чацвёртай шторкі не парушае асноўнага закона. Але прынцып таемнага галасавання павінен выконвацца – са шторкай або без.
Если шторок нет, да, то зависит от того, как расположена эта кабинка. Да? Если это сделано так, что вот все видят, кто как заполняет, да, то это, наверное, было бы нарушением белорусского избирательного законодательства. И на месте избирателей, конечно, надо было бы подать жалобу, что обеспечите возможность для осуществления голосования на основе принципа тайного голосования, но не требовать специальной шторки. Это может быть что-то другое.
Як показывает практика, апошнее слово на участку за старшинёй участковой выборшей комиссии. Менавіта ад яго залежыць, ці будзе выкарыстанне смартфона альбо фотоапарата на участку прызнана парушэннем. Пры адсутнасці шторкі з аднаго з чатырох бакоў кабінкі для галасавання заўважыць тэлефон у руках выбаршчыка будзе ў разы прасцей. Людзям, якія ўдзельнічаюць у ініцыятыве «Голас», варта псіхалагічна падрыхтавацца да таго, што бюлетэнь давядзецца фатаграфаваць на вачах у сяброў участковых камісій. Міхась Селін, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» аб'явіў пра адмену двух спарынгаў. Планавалася, што 5 жніўня на хатній арэне пройдзе паядынак з расійскім ЦСКА, а 7-8 жніўня ў гасцях з польскімі «Азотамі». Прычынай адмены сталі абмежаванні на перасоўванні паміж краінамі, уведзеныя зараз паўсюду каранавіруса. Батэ займае 184 месца ў рэйтынгу найлепшых клубаў Еўропы. Чэмпіён краіны Брэсцкая «Дынама» 285. Рэйтынг склала агенцтва «Грэйтс Ноут», якое ўлічвала выступленні каманд на працягу некалькіх апошніх гадоў і ў нацыянальных чэмпіянатах, і ў еўракубках. Лідыруе ў ім мюнхенская «Баварыя». Былы тренер футбольнага брэсцкага «Дынама», чэшскі спецыяліст Марсел Лічка стаў галоўным тренерам расійскага клуба «Арэнбург». Каманда няўдала выступіла ў эліце і развіталася з ёй. У яе складзе гуляюць два беларусы – Андрэй Клімовіч і Міхаіл Сівакоў. Хакейная мінская «Дынама» ў пятніцу правяло кантрольны матч са сваім фарм-клубам маладзечынскім «Дынама» і ў асноўны час перамагло 6-4. Далей быў арганізаваны так званы авертайм, які выйгралі маладзечынцы 2-0. Яны ж лепш выканалі буліты. Спаборніцтва з бегу на 10 тысяч метраў у Мінску выйгралі Сергей Краўчэня і Ніна Савіна. Яны адбыліся ў рамках чэмпіянату Беларусі па лёгкай атлетыцы. Новых рэкордаў яны не ўстанавілі. Чэмпіянат скончыцца 2 жніўня з спаборніцтвамі на мінскім стадыёне «Дынама». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гісторыя з затрыманымі расійскімі баевікамі з прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнера» яшчэ не стала нагодай для дыпламатычнага скандалу паміж Беларусію і Расіяй, але пэўнае напружанне ў адносінах паміж краінамі відавочнае. Пасол Расіі ў Беларусі Дмітрый Мезенцаў заявіў, што расіян вінавацяць беспадстаўна, а ўся сітуацыя шкодзіць двухбаковым адносінам.
Кіраўніцтва Расіі чакае, што затрыманыя 29 ліпеня ў Беларусі больш за 30 расійскіх грамадзян ўжо ў бліжэйшы час апынуцца на волі. Пра гэта ў пятніцу заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна Дмітрый Пяскоў.
Паводле яго слоў, дагэтуль у Маскве не атрымалі абгрунтаванне затрымання. Мы спадзяемся і нават перакананы, што ў самы бліжэйшы час нашы беларускія калегі разбяруцца з гэтым інцыдэнтам і адпусцяць расійскіх грамадзян. Цытуе словы Пяскова ТАСС. У Крамлі занепакоеныя адсутнасцю консульскага доступа да затрыманых. Дмітрый Пяскоў назваў затрыманне расіян беспадстаўным. Ён лічыць, што яно не адпавядае саюзніцкім дачыненням краін. Са слоў Пяскова вядома, што кантактаў Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна пасля згаданага здарэння не было.
Ці зацікаўленыя ўлады Расіі ў дэстабілізацыі сітуацыі ў Беларусі і змене ўлады ў нашай краіне? Ці сапраўды гэтая гісторыя – прыкмета канчатковага разрыву з Масквой? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае дацэнт кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін, кандыдат палітычных навук Кірыл Коктыш.
Ну, першае ўражанне, што здесь нешта не тое, гэта вельмі падобна на паліттэхналогію. Но калі гэтак хутка выдаюцца на гара нейкія рэзультаты, нейкія ўжо вынікі, то цяжка гэтаму даць веру, тым больш што гэта супярэчыць і афіцыйнай палітыкі Расіі, і дактрыны Расіі. Я дозволю себе напомнить, что в 2004 ходе в якости доктрины было записано в России, что Россия не вмешивается в выборчие процессы інших держав, а и домовляется только с теми, кто отримал довер уласного народу, уласного громадства. И от этого принципу Россия не соступала никуле. И это было навод и до принятия этой доктрины. Это просто официально было обвещено. Тому нема никаких признаков, что Россия жадала бы неяк поуплывать на заход выбора у Беларуси. Более зато Россия мела до этого довольно добрый контакт с денежной владой. Больше тем меньше, але пытания не вырашались, да, это были спречки, да, это был тяжкий, не заужды такой легкий диалог, але с большего поразумения находилось. И тому от добра добра не шукают. Ну, а и по-третье, коли брать той расклад, который склался у вынику передвыборчей кампании, коли, скажем, видовочно, что ты арышты, которые прошли там, то есть это самая компания Тихановскую, якая все ж таки, як не кажу, она ориентовалась на расчеловечивание образа там, белорусской влады, на магчимое культивование там, силового супростояния и так далее, что вот гэты, с одного боку эта компания, с другого боку ты жесткие кроки, которые приняла белорусская влада, и они, конечно, стали заминать диалогу с Заходом. Бо той же Захад, та же Европа, она все разумеет, конечно, не может сойти помимо формальных неких критериев, бо коли есть политичные вязни, то это политичные вязни. И размову иди об санкцию. А коли отрымливается, что Беларусь – это ахвяра, и она как раз вымушена тримать оборону, тогда и пытание об санкциях может не сойти на нет. Тому я бы сказал, что это, конечно же, моцно подобно на политтехнологию, перше все. Ну и первое уражение, что это как раз-таки политтехнологичная задумка, и она как раз-таки довольно видовочна, и она прозрыстая. А вот выполнение, ну, меня особисто оно не переконало. Бо все ж таки обвинувачивать 32 людей из военной подготовки, которые просто охранники порту, как высветляется, которые ехали транзитами, магчыма, это не в первый раз ехали. То есть вы как раз, то есть сдается, что просто была дезинформация относительно до главы державы, что он принял такие резкие кроки. Тихо это было порушение попередних домовленностей, бо видовочно, что такие пересовывания как раз могут быть. Але как 200 человек, а 32 человека без зброи и погрожали державу тем, что не пьют горелку. Но это я не вельми переконавчив, тем больше, что на наступный день, как я разумею, у них были уже зарезервованы билеты на самолет.
Навошта Путин хоча зрынуть Лукашенко с президентской посады?
А навошта его зрынуть?
Як навошта? Ну, надокучив уже, отношения уже дрянные.
А який сенс? Россия хапая у власних внутренних проблем. А доктрина, я ж дозволю себе закончить, что доктрина гучить так, что покульки лидеры держав, какие там постсоветские, остатних держав, выражают интересы своего властного громадства, то, конечно, они будут шукать агульную мову с Россией. Бо игнорировать российский фактор на постсоветских просторах – это просто неразумно. Это и экономично невыходно, и политично не близоруко. А тому первая посылка, что любая разумная влада, якая отримала довер властного громадства, конечно же, знойте поразумение с Россией, и больше тебе ничего это спрасовывает. Так или иначе, есть некие стилистичные особливости, але яно ж працуе, и, скажем так, то, что иде зараз геополитичная бойка, геополитичное супрацьстояние, помимо России и Злученными Штатами, но все ж таки. Давайте скажем так, что колеровая революция – это копирайт Злученных Штатов. Это яны робят, яны ведают, как это робить, яны это реализовали один раз. Але вы не знайдете ни одного пригляду некой колеровой революции сбоку России. Их нет. Их нема и николи не робилось. Российские уплывовые, скажем, инструменты, они крыху иншие. И у рештарештара все чисто по-славянски, она реагуя, але не ініцыюе. І Расія была папошняй краіны, якая была б зацікаўлена ў дэстабілізацыі становішча ў Беларусі.
Ўсё ж такі, чаму такая дастаткова млявая рэакцыя з боку Москвы, і другое, што чакаць у далейшым у нашых адносінах? Давайте спачатку пра млявую рэакцыю.
А чаму яна млявая? Яна не млявая, яна даволі выразная. Пакуль ідзе размова, МІД патрабуе праяснення сітуацыі. Відавочна, МІД дае шанс захаваць твар, бо калі мы уважліва праслухаем расійскага амбасадара, то ён кажа о тым, што некія сілы зацікаўленыя у тым, каб адносіны Беларусі і Расіі сапсавалася. А на гэтыя сілы яны могуць быць знойдзены ўнутры Беларусі. Хто гэта зрабіў? Гэта ж не асабіста прэзідэнт зрабіў. Так што якраз гэта вельмі карэктная дыпламатычная прамова, якая дазваляе ўсім захаваць твар і неяк выруліць гэтай сітуацыі. Бо браць, скажам так, нейкая рэзкая рэакцыя, якая і сапраўды магла б тады некую пераканаць, а можа насамрэч Расія нешта задумвала адносінах Беларусі. А можа, на сам рэч там некі, та сама, былі думкі, каб там неяк сапсаваць выбары рэжыму. Ну, гэта было б глупа, гэта б абзначала іграць ты па тых нотах, які для цябе напісаны.
Добра, але вот глядзіце, учора следчы камітэт заявіў, што супраць Ціхановскага і Статкевіча выстаўлены дадатковыя абвінавачванні, і што гэтыя людзі, вот баевікі, назавём іх так у двукосі, пакуль што, яны прыехалі менавіта па замове Ціхановскага і Статкевіча. По іх просьбе. І калі зараз гэтая версія будзе асноўная, і Расія, якая, вось, як вы кажаце, зараз дала магчымасць праз Мезенцева захаваць твар, яна што, будзе гэта версія расійскім бокам прынятая, не глеючы на тое, што гэтыя людзі ехалі проста праз Беларусь? Ну, а як жа мы сваіх не кідаем?
І гэта, да не, гэта, канешна, версія не спрацуе, но даць веры, калі мы кажам, што гэтыя людзі ехалі па замове Ціхановскага, а Ціхановскі так или ці інакш, але падтрымліваецца перш за ўсё тымі телеграм-каналамі, ды не толькі, якія базуюцца ў Польшы, то мы павінны тады казаць аб гіпатэтычным польска-расійскім хаўрусе супраць Лукашэнкі, но гэта ж немагчыма. Гэта просто несур'ёзна, гэтаму над гэтым будуць просто, скажем так, сузмешку спрымаць і ў Варшаве, і ў Москве.
Я вас
гэта ўсё ж такі звучыць, канешне, тэарэтычна вельмі цікава, але гэта ўпрач у адну павозку каня і трапетную лань, гэта розныя з усім гульцы.
Вот, телеграм-каналы, і... вот як вы кажаце, размешчаныя ў Польшчы, яны можа падтрымліваюць не Ціхановскага, а пратэстныя настроі, якія мы выразнікам стаў і, можа быць, рухавіком стаў Ціхановскі, а самаго Ціхановскага вінаваціць у сувязі з Масквой.
Калі казаць пра структуру фінансавання, пра структуру размаркавання гэтых телеграм-каналаў, ну, відавочна, што гэта даволі добрая пастаўленая заходняя тэхналогія. Таких технологиях нема у России, таких технологиях нема у Беларуси. А я глядел выучение телеграм-активности, як оно працует, як оно, скажем, размерковывается и тиражует один одного. А это как раз типичная, я сказал, она вот заходнеевропейская технология, якая, скажем так, у Британии нигде нам спрацевала.
Плюнули у твар усім расійскім ботафермам.
Ну, я просто ведаю, што хто і як працуе. Ёсць некія почеркі, ёсць тыя IP-адрасы, якія адслежваюцца, якія адсочваюцца. У рэшце рэшт усё, што атрымліваецца ў інтэрнэце, яно не так хутка, але гэта ўсё можна вытащыць на белы свет і паглядзець, дзе, як і што рухалася. Гэтай тэхналогіі на сёння ёсць толькі ў Расіі і ў Злучаных Штатах, гэта так. А тэхналогія адсочвання, гэта якраз прадмет дыскусій аб тым, як рэгуляваць інтэрнэт-прастору і што з ёй далі рабіць. Але тое, што ўсё, што зроблено ў інтэрнэце, пакідвае сляды, гэты сляды адсочваюцца, і телеграм-канал таксама не выключэнне. Да гэтага патрэбуецца пад некі час. Магчыма, калі там расследуецца інтэрнэт-крымінал, то патрабуецца і год і полтора. каб распутаць все узелкі, як што рухалася і як што рабілася. Але яно ўсё ж распутваецца. Там нічога не схаваеш. Так вось, калі казаць пра тыя даследаванні і пра тыя тэхналогіі, якія спрацоўваюць, я з усёй адказнасці магу сказаць, што так, это не расійскія тэхналогіі. Гэта почерк зусім не той. Ён хутчэй быў бы падобны на заходнееўрапейскі, нават не польскі, бо я ўсё-такі не думаю, што ў Польшы такія тэхналогіі, такія спецыялісты ёсць. Магчыма, больш заходнееўрапейскі. Польша можа проста з'яўляецца некай, скажам, кропкай прыкладання гэтых рэсурсаў, гэтую сілу. Ось, так вось тое, што кампанія Ціхановскага падтрымлівалася менавіта ўсё ж такі з заходняга боку і падтрымлівалася даволі актыўна. І Ціхановскі ведал, што рабіць. Гэта так ці наш было узгоднена, но гэта ўсё даволі лёгка адсочваецца. І яно ўжо відавочна, калі так ўжо рабіць беглае даследаванне. Ну, а калі там ты ж беларускі ўлады гэтым зацікавляцца, размотаюць ўсё да канца, яны без асобых праблем выйдуць і на замоўшчыкаў, і на тое, дзе рэсурсы былі, бо рэсурсы даволі значныя, і на тыя боты, якія работаюць на гэты тэлеграм-канал, бо некалькі супольнасцей тэлеграм-каналаў, які працуюць на Беларусі іх зараз каля там 200 уже, ну, конечно, даволі шмат еще і боту, якія куплены. І там ёсць умовна там пра Тихановского, умовна тое, што закупіў штаб Бабарыкі, а таксама ён не хавае, што ён пакупае боту і таражуе, а так ли наш тэю кампанію. Так всё гэта бачна. І хто на кого працуе, так вот расійскі.
Расійскі. Сваіх.
Так, а навошта кідаць? Калі няма ніякага прадмету праступлення, то за што можна асудзіць гэтых людзей? То есть, хіба трэба прыняць закон, што піць гарэлку гэта праступленне?
Не піць.
Не піць, да. То есть, гэта ж тут пытанне ўжо да беларускай улады, як пераканаўчы выйсці з гэтага становішча. Бо, скажам так, відавочна, што аргументаў для захаду, для таго, каб выбары прызнаць, да і назіральнікаў не будзе. Будзе, канешне, бракаваць. Гэта праблематычная сітуацыя. Але калі гэта праблема будуць распаўсюджвацца на расійскае прызнанне, ну, гэта даволі цяжкае вырашэнне. Тым больш, што ўсё ж такі не трэба забываць тыя шматлікія праграмы, той жа Мезенцаў сказаў пра дзясяткі накірункаў, якія ідуць, якія таксама ігнараваць, ну, ніяк нельга.
Кирилл, я процитую словы керовника Центра развития региональной политики Илья Грощенков. Я думаю, вы добре его ведаете. Илья Грощенков, это российский эксперт, пишет: гэта гісторыя канчатковы разрыў Мінска з Москвой. Я не ўяўляю, як можна збіраць саюзную дзяржаву на фоне ўсёй гэтай гісторыі з падрыхтоўкай Майдана ў Беларусі. Разрыў з Москвой?
Ці не? Да, канешне, не. Канешне, не, і больш за тое, калі уважліва праслухаць звяртанне беларускага прэзідэнту з нагоды затрымання гэтых 32 расейцаў. Так яны гэтая заява была, гэта прыглашэнне да перамоў. Гэта перамоўны торг, гэта гандаль. Але гэта ніякі не разрыў і ніякіх, скажам так, рэзкіх крокаў, канешне, прынята не было. Да, своеасаблівы гандаль, да, як я ўжо казаў, што прагматыка яна відавочна. Бо в Росіі, ну, на мой погляд, ну, як больш ты менш дыпламатычна, але растлумачу, што, канешне, заходнія санкцыі Беларусі не патрэбны. Ну, і таму так атрымалася. Ось так патрэбілася. Ось, ну, з пункту гледжання прагматыкі всё разумна. З пункту гледжання таго, каб яно пераканаўча было, яна спрацавала, ну, мне гэта не пераканала. І мне такое, мне гэтак здаецца, што шмат каго таксама гэта не пераканала. Ось, і гэты эксцэс выканальніка, канешне, ён ёсць. Ну, а тое, што выкарыстылі становішча, вот як маглі, ну, выкарысталі як маглі, якія ёсць палітэхнолагі, такія ёсць. Ці не палітэхнолагі, ці ты людзі, якія рашэнне прымаюць, бо я ж зусім не выключаю, што таго ж Лукашэнка проста паставілі перад фактам. А потым ужо яму прыйшлося нешта вырашаць і неяк браць на сябе адказнасць.
Як вы лічыце, ці будзе нейкая помста Москвы ось за ўсю гэтую сітуацыю Мінску?
Ну, помста гэта не палітычнае пачуццё. Палітычна Расія, канешне, усе рахункі мае пры сабе. Мне здаецца, што да заканчэння прадвыбарчага сезону, каб не паўплываць, даруй Божа, каб не паўплываць на заход выбару. Расія нічога, ўсё будзе падтрымліваць пры сабе. А потым, канешне, гэта стане прадметам двухстаронняй перамогі, дзе, канешне, трэба будзе альбо даць жалезабетонныя доказы сваёй уласнай пазіцыі. І гэта ўжо другое пытанне, па якім там Мінск будзе вымушаны даваць такія жалезабетонныя доказы. Альбо, калі гэтых доказаў не будзе, то ў чым-то саступаць. Бо гандаль, ён жа з двух бакоў гандаль. Ён не толькі з боку Мінску гандаль, але ён і з боку Москвы гандаль, з боку Вашынтону гандаль. Так што я б сказаў, што Москва будзе вернай сабе, яна ў выбары ўмешвацца не будзе. І Москва ведае, што час так ці інакш але працуе на яе. Бо зараз ініцыятыва Мінска прадставіць доказы, што ўсё, што ён зрабіў, ён зрабіў правільна. Ну, калі прадставіць, тады прадставіць, тады з гэтым будзем неяк разбраўляць і будзем з гэтым неяк жыць. А калі не, то, канешне, перамоўныя пазіцыі пагоршацца, і амбасадар Месінцаў якраз менавіта пра гэта і сказала, пра дзясяткі накірункаў жыццёва істотных і для Беларусі, у першую чаргу. Ну і, канешне ж, немалаважных і для Расіі.
Цалкам размову з Кірылам Коктышам можна паслухаць і паглядзець на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Дзмітрий Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.